Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miksi arktisten alueiden yhteistyö on tärkeää? Miten Suomen ja Venäjän suhde on muuttunut? Tänään puhumme Venäjästä, Lapista, kansainvälisistä suhteista ja vähän myös keskustapuolueesta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, entinen oikeusministeri, ympäristöministeriön kansliapäällikkö, Lapin läänin maaherra ja työelämäprofessori Hannele Pokka.
Kiitoksia.
Olet myös Rovaniemen kaupunginvaltuustossa ollut 80-luvulla. Ja
Maalaiskunnassa.
Ja keskustan kansanedustajana olit 79 vuodesta vuoteen 94 asti, eli aika pitkä ura kansanedustajanakin. Ja olet nyt kirjoittanut kirjan Arkangelista itään, matkoja kuvernöörien Venäjällä. Tuossa kirjassa kerrot ajastasi, kun olit Lapin maaherra. Vuonna 1994 ryhdyit Lapin maaherraksi ja tässä kirjassa vähän pohdiskelitkin sitä, että kun eri maaherrat ovat olleet silloin, esimerkiksi Kaarlo Hillilä vei Lapin sotavuosien ja evakkomatkojen yli ja sitten on näitä Urho Kekkosen luottomiehiä ollut siellä, niin millainen maaherra sinä olit, Hannele Pokka?
No minun kausi sattui sellaiseen hyvin mielenkiintoiseen murrosaikaan, että Neuvostoliitto loppui ja tuli tämä uusi Venäjä ja rajat aukesivat. Eli enää ei tarvinnut Moskovan tai Helsingin kautta pyytää lupia, että jos haluaa keskustella naapureiden kanssa itään ja siitä tuli sitten oikeastaan se mun juttu, että lähdin sitten avaamaan näitä rajoja ja liikuttiin pitkin Siberiaa ja opin tuntemaan kollegoita, eli nehän on tietysti Venäjällä kuvernööriä ja tietysti muutenkin arktista yhteistyötä silloin avattiin, koska silloin syntyi nämä nykyisinkin olemassa olevat organisaatiot, Arktinen neuvosto ja ehkä nykyään vähän vähemmälle huomiolle jäänyt Barentsin euroarktinen neuvosto ja koko se semmoinen alueellinen yhteistyön muoto, että se oli niin kuin varsin niin kuin kiehtova aika. Ja kun ajattelee, että siitä on nyt se 25 vuotta, niin siis se tuntuu, että siitä on hirveän kauan aikaa ja voi kuinka asiat on muuttunut.
No voidaan vähän tässä lähetyksessä ehkä puhua siitä, että kuinka paljon ne ovatkaan muuttuneet. Mutta tämmöistä arktista yhteistyötä on tehty jo hyvinkin pitkään, niin puhutaanko vähän siitä, että miksi tämä arktinen yhteistyö on niin tärkeää ja miksi olet sitä halunnut edistää?
No tietysti siihen tällä hetkellä on niin kuin kaksi syytä, että minkä takia arktinen yhteistyö on tärkeää, se saa isot otsikot mediassa. Se on niin kuin säilynyt tämmöisenä niin kuin kansainvälisten kiistojen ja isojen konfliktien ulkopuolella. Eli suuret maat, niin kuin Yhdysvallat, Venäjä, jotka siellä on mukana, niin ovat niin kuin tietoisesti halunneet pitää sen niin kuin näiden konfliktien ulkopuolella, että siellä keskustellaan niistä pohjoisen asioista. Ja se on kohtalaisen hyvin jopa nyt presidentti Trumpin aikana toteutunut. Tietysti kun oli se ulkoministerikokous 2019 toukokuussa Rovaniemellä, niin ei me nyt kauheasti ollut innostuneita, mitä ulkoministeri Pompei puhui, mutta ei nyt ehkä sitä yhtä puhetta vuoroa kannata ottaa niin kuin sillä tavalla tosissaan. Eli se on se yksi syy ja toinen on se, että arktinen alue lämpiää nopeammin kuin maapallon muut asiat ja tämä ilmaston lämpeneminen ja jäätiköiden sulaminen on niin kuin sillä tavalla tuonut kaukaiset periferiset alueet lähemmäs koko maapalloa, koska se, että siellä lämpenee ja jäätiköt sulaa, niin silloin vaikutusta koko maapalloon. Mm. Nämä on varmaan ne kaksi, mutta silloin kun tätä aloitettiin 90-luvulla, niin sehän oli niin kuin semmoinen alueen ihmisten juttu, että vitsi, me päästään nyt niin kuin keskustelemaan noiden toisten kanssa ja mahdollisesti tästä tulee jotain kauppasuhteitakin.
Esimerkiksi silloin, kun olitte ministeri Paula Lehtomäen kanssa vierailemassa Venäjällä, niin silloin paljastui, että täällä Jakutiassa on ollut poikkeuksellisen lämmintä ja siellä alueen ihmiset halusivat enemmän tietoa siitä, että mitä ilmastossa oli tapahtumassa ja miten se vaikuttaisi jakutialaisten elämään. Eli kyse on siis alueesta, joka on tuolla Siperiassa.
Se on todella kaukana, mutta pinta-alaltaan ihan hillittömän suuri. Joo, siis Jakutia järjesti ensimmäisen ilmastokonferenssin Venäjällä mun laskujeni mukaan. Ja se johtui siitä, että se ikiroudan sulaminen näkyi jo siellä, eli talojen seiniin tuli halkeamia ja siellä ikiroudassa näkyy tämmöisiä kuoppia. Ja se on tietysti vakava asia nimenomaan Venäjällä, koska ikiroudan päälle on kaikki rakennettu, se on ollut niin kuin betoni, että sinne on pantu kaupungit, sinne on pantu infrastruktuuri. Ja sitten kun se murenee, niin kuin viime kesänä saatiin uutisia niistä Noriskin öljyvuodosta, niin sitten tapahtuu aika vakavia. Mutta tosiaan todellisuudessahan Venäjä on ollut ilmastopolitiikan osalta niin kuin aika monen vapaamatkustaja sen takia, että he, niitä ilmastosopimuksia ruvettiin tekemään 90-luvulla ja silloinhan Venäjä hyötyi siitä, että niiden talous oli romahtanut Jeltsinin kaudella, eli Neuvostoliiton jälkeen kaikki tuotantoluvut putosi alas ja myöskin päästöt putosivat, joten heille jäi niin kuin tämmöistä tyhjää tilat, he voi lisätä päästöjä. Edelleenkin he lähtee siitä, että heidän, jos vuosi 90 on se lähtöluku, niin kuin se on ollut näissä kansainvälisissä neuvottelussa, että he saa saastuttaa vieläkin. Ja keskustelu niin kuin tavallisten venäläisten, jos ne jakutialaiset nyt jätetään tästä, niin eihän se ilmastonmuutos ole siellä semmoinen päivänkohtainen teema niin kuin meillä täällä Suomessa tai Euroopassa.
Että se näkyy niillä pohjoisilla alueilla ehkä paremmin, niin kuin Jakutiassa. Niin silloin siellä ehkä ihmiset onkin aikaisemmin sitten herännyt tähän huoleen.
Joo, ja sitten siellä kuitenkin on näitä perinteisiä elinkeinoja Siperiassa, siis porohoito, metsästys, kalastus. Ja sinnehän se näihin perinteisiin elinkeinoihin se, että jos ei ole jäitä tai on epätavallisia sääolosuhteita, niin sinnehän se iskee ensimmäisenä.
Niin, ja silloin kun kerrot tässä kirjassasi, että kun tulit Lapin läänin maaherraksi, niin silloin tosiaan vähän toivottiin, että näitä taloudellisiakin hyötyjä voitaisiin saada yhteistyöstä Venäjän kanssa. Ja kuitenkin sitten Venäjällä oli aika raju inflaatio ja talouskriisi tosiaan tuolloin 90-luvulla. Ja bruttokansantuote oli vain puolet siitä, mitä se oli neuvostoajan lopulla. Köyhien määrä oli moninkertaistunut. Näin kuvailet, niin millä tavalla nämä Venäjän talousvaikutukset heijastuivat Lappiin tuolloin?
No meillähän oli se oma syvä lama koko 90-luvun alun ja 90-luvun puolivälissä, kun aloitin maaherrana, niin me oltiin siitä niin kuin vähän toipumassa, mutta esimerkiksi matkailussa, niin kaikki nämä matkailukeskukset oli konkurssissa tai velkasaneerauksessa, että se toipuminen kesti pitkään, että se oli se meidän tilanne ja sen vuoksi ihan Lapissa niin kuin katseltiin, että löytyisikö niitä kaupankäyntimahdollisuuksia sitten naapureiden kanssa. Mutta Venäjähän osoittautui aika suureksi pettymykseksi sen vuoksi, että sen talous oli sekaisin koko 90-luvun. Se on niin paljon suurteollisuusvetoinen maa, että tämmöiselle suomalaiselle pienyrittäjäjoukolle niin sieltä vähän löytyi näkymää. Mutta löytyi kuitenkin jotain, eli puutalojahan sinne vietiin, poroteurastumia rakennettiin ja siperialaisia poromiehiä koulutettiin. Se oli sitä, mitä niin kuin aika pitkällä jänteellä monta vuotta tehtiin ja toki sitten muuta tämmöistä suomalaista osaamista, että silloinhan tämä matkapuhelinliikenne ja verkkojen rakentaminen oli kova juttu ja siihen myöskin suomalaiset yritykset, siis mehän tehtiin töitä Lapissa ei ainoastaan lappilaisille yrityksille, vaan kaikille suomalaisille, jotka oli kiinnostuneita katselemaan niitä näkymiä, niin näistä asioista silloin niin kuin puhuttiin ja tehtiin töitä.
No siis Hanna-Lepokka, sinulla on hyvin pitkä kokemus Venäjällä vierailusta ja venäläisten kanssa toimimisesta ja näistä maiden välisistä suhteista, niin millä tavalla Venäjä on sinun näkemyksesi mukaan muuttunut näinä vuosikymmeninä?
No Venäjähän tietysti muuttui sen jälkeen, kun Putin tuli valtaan, eli sitten Moskova otti oikeastaan sen vallan takaisin alueelta, minkä Jeltsin oli niille antanut. Ja järjestelmä kyllä muuttui hyvin taas keskusjohtoiseksi, ja sen kuuli tietysti alueen johtajien puheenvuorosta, varsinkin kun kuvernöörin vaalitapakin muuttui niin, että presidentti käytännössä määräsi, ketä siellä niin kuin voi olla. Mutta venäläiset on kyllä aika samanlaisia kuin aikaisemminkin, että venäläinen on hyvin sopeutuvaa. Et silloin kun oli kauhean vaikeaa, että 90-luvulla palkkoja ei maksettu ja tilanne oli niin kuin hankala, niin heillä oli ne kasvimaansa ja omat datsa tai tuota kaupunkiviljelyksensä ja sillä niin kuin kitkuteltiin eteenpäin. Ja silloin kun liikkuu Siperiassa, niin Moskovahan on kaukana, että Moskova on siellä ja sitä alueella koetaan selviytyä niin kuin selviydytään. Ja kun meillä Suomessa on puhuttu, että alueelta väki vähenee ja väestö pakkautuu kasvukeskuksiin, niin Venäjän pohjoiset alueet on menettänyt tosi paljon väestöä, koska ne Neuvostoliiton aikaiset järjestelmät, jossa rakennettiin valtiovetoisesti isoja metalli- ja kaivoskaupunkeja pitkin tundraa ja ihmisillä oli näitä syrjäseutulisiä, niin nehän kaikki on jääneet pois ja väki on muuttanut sieltä, että siellä se muuttoliike on varmaan ollut paljon isompaa ihan viime vuosinakin.
Tosiaan pääsit siellä lukuisia kertoja vierailemaan tässä vuosien mittaan ja tapasit siellä myös Vladimir Putinin. Kerrot myös ihan mielenkiintoisesti näin ensi kohtaamisesta Vladimir Putinin kanssa matkalla Murmanskissa.
Ei sitä voi oikeastaan niin kuin puhua kohtaamisesta siinä tilanteessa, koska hän oli silloin apulaispormestari Pietarin kaupungissa ja venäläisen tapanhan, kun delegaatiot tapaavat, niin puheenjohtajat vain puhuu. Eli pormestari oli silloin Anatoli Sobtsak ja hän oli sitä äänessä ja silloin hän oli näitä kaiken maailman komitioita Suomen ja Venäjän välillä, että oli tämmöinen lähialueyhteistyökomitea ja siinä tietysti olin mukana. Että en nyt tästä nyt isoa numeroa nostaisi, mutta siellä hän oli, eikä jäänyt kyllä mitenkään mieleen.
Niin, se kuvailee täällä, että pieni väritön mies, joka ei kokouksessa sanonut sanaakaan. Sisäministeriössä ei hänestä tiedetty muuta kuin, että mies oli palvellut KGB:ssä Itä-Saksassa.
Näin. Näin on.
Olisiko arvannut tuolloin, että minkälainen johtaja Vladimir Putinista tulee?
No siinä tilanteessa ei.
No, Suomi ja Eurooppa on pitkään odottanut, että Venäjä länsimaalaistuu, mutta kuitenkin tässä viime vuosien tapahtumien valossa Krimin miehitys muun muassa osoittaa, että Venäjästä ei ole tullut sellainen länsimaalaistunut maa kuin mitä monet suomalaiset ja eurooppalaiset on odottanut. Niin mitä merkkejä itse olet nähnyt tästä Venäjän suunnanmuutoksesta 90-luvulla ja 2000-luvun alussa?
No varmaan siinä oli kyllä ehkä enemmän niin kuin täältä Suomen ja lännen puolelta toivetta. Kun Neuvostoliitto loppui ja tuli tämä uusi Venäjä, että Venäjä siirtyy niin kuin askel askeleelta oikeusvaltioksi ja demokratiamaaksi. Ja vielä 2000-luvun alussakin oli aika vahvaa ajatusta ja EU:lla ja Venäjällähän oli silloin tosi tiiviit yhteistyösuhteet, oli yhteiset kokoontumisjärjestelyt rakennettu ja nehän jatkui tuonne Krimin miehitykseen saakka sinänsä, eli tänne 2014. Mutta ei Venäjästä ole lännen demokratiaa tullut, enkä usko, että tuleekaan.
No miten meidän Suomessa sitten pitäisi mielestäsi suhtautua siihen?
Se on meidän lähin naapuri, että aina pitää suhtautua.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa puhumme tänään Venäjästä ja hän myös keskustapuolueesta. Haastateltavana entinen oikeusministeri ja ympäristöministeriön kansliapäällikkö Lapin läänin maaherra työelämäprofessori Hannele Pokka. Ja minä olen Linda Pelkonen. Hannele, täällä kovin naurattaa joku. Mikä sinua naurattaa?
Siinä oli niin pitkä lista. Lista titteleitä, että se aina rupeaa naurattamaan, että no joo.
Niin. Joo, olet ollut aika nuori, kun olet mennyt eduskuntaankin.
26-vuotias. Kyllä.
No, miltä tuntuu olla 26-vuotiaana 70-luvulla keskustapuolueen kansanedustaja?
No aivan varmasti erilaista kuin mitä nykyään on eduskunnassa. Politiikka on muuttunut, mutta olihan niitä nuoria kansanedustajia ollut aikaisemminkin, että jos nyt katsotaan sinne pitkälle historiaa, niin Erkki Liikaset ja Erkki Tuomiojat ja ketä niitä nyt onkaan, niin ja Paavo Väyrysetkin, niin kaikkihan ne ovat hirveän nuorena tulleet, että ei siinä nyt ole varmaan mitään ihmeellistä. Että siinä kuuden tehtävä aloittaa niin kuin politiikankin, niin siinä pitää sitten itse löytää niitä omia suuntiaan ja mulle tietysti, kun olen Kemijokin varresta kotoisin, oli nämä vesiasiat ja Kemijoen kadotettu lohi, että siitähän se minun ura lähti. Oli monenlaista toimintaa silloin, Karvalakki lähetystyö, jotka hoiti, joiden avulla niin kuin saatiin asioita kuntoon. Ja tämä vesi- ja ympäristöteema on kyllä minua kantanut koko elämän iän, että vaikka ei ole tarvinnut aihetta vaihtaa, vaikka tehtävä on muuttunut.
Ja on ollut selvä mielenkiinnon kohde. Mitä, jos ajattelet nyt monta kymmentä vuotta kestänyttä uraasi, niin mitä ajattelet semmoisena niin kuin suurimpana saavutuksenasi?
Eihän niitä koskaan voi niin kuin sanoa, että tämä on mun juttu tai tämä on mun juttu, mutta tämä, jokaisessa tehtävässä on ollut semmoinen asia, jossa on voinut olla tukemassa tai auttamassa tai tekemässä jotain hyödyllistä, joka on jäänyt mieleen. Ja mulle tietysti kansanedustajana se alkuaika, kun eduskunnassa saatiin suojeltua jäljellä olevat vapaat vesistöt, tehtiin koskiensuojelulakia ja Kemijoen ihmiset sai ne korvauksensa yli 30 vuoden odotuksen jälkeen, ne jäi niin kuin mieleen. Oikeusministeriössä oli se lama, tämä suuri lama ja tämä yksityishenkilöiden velkajärjestely oli ehkä se mun iso juttu silloin, että se saatiin aikaan, että se oli aika niin kuin ikävä tilanne.
Silloin, monelle yksittäiselle silloin, ihmiselle kuitenkin tärkeä.
Ja lääninhallitus näyttää nyt sitten tästä Venäjästä profiloituneen. Ja ikäväksi niin täytyy sanoa, että ympäristöministeriössä Talvivaarat ja kaivokset, että siihen on paljon aikaa mennyt. Jokaisessa näyttää olleen joku juttu.
Niin, paljon asioita on mahtunut näihin vuosiin. Oikeastaan nyt kun tuli tästä keskustastakin vähän sivuttua, niin haluan nyt kysyä Hannele Pokka sinulta, että kun seuraat tätä puolueesi nykymenoa ja sitä, että puolueen kannatus on noin 10% paikkeilla ollut tässä viime vaaleista lähtien, kun se sitten taas aikaisemmin on ollut siellä 20%:inkin paikkeilla, niin nouseeko keskusta vielä yhtä suureksi puolueeksi?
No sehän varmaan riippuu puolueen toimista, että minkälaista politiikkaa se sitten harjoittaa. Mutta että tämä politiikka on niin jotenkin äärivöitynyt tällä hetkellä, että laidat kiinnostaa äänestäjiä paljon enemmän kuin nämä keskitien kulkijat. Että se on varmaan haaste Annika Saarikon vetämälle keskustalle, että miten erottaudutaan. Mutta tämä politiikan murros. Kai sitten voidaan sanoa politiikan murros, niin sehän ei koske vain Suomea, vaan jos katsotaan tuonne lännelle, niin siellä on ollut aika vauhdikasta menoa ja Euroopassakin on niin kuin monenkinlaisia populistipuolueita, jos näin voi sanoa, niin noussut valtaan. Että tämä on nyt semmoinen tämän hetken ajan kuva, että mihinkä se sitten muuttuu, niin sen niin kuin aika näyttää, mutta kyllä olen niin paljon vanhanaikainen ihminen, että mä aina odotan puolueelta, oli se sitten keskusta tai mikä tahansa puolue, joka valtaa käyttää, että se muistaa, mikä nyt on sitten niin kuin ihmisten ja tämän maan kannalta niin kuin aina tärkeää. Ja tietysti tällä hetkellä on tuosta koronakriisistä selviytyminen, mutta on tietysti paljon muutakin.
No, miten näet, että keskustapuolue on muuttunut sieltä 70-luvulta?
Niin kysymys kuuluu, että onko se muuttunut tarpeeksi, koska aika muuttuu nopeasti.
Niin.
Ehkä siinä on se keskustan tämän hetken niin kuin mietinnän paikka, että katsotaanko liikaa peräpeiliin.
No, onko ajatusta siitä, että millä tavalla puolueen pitäisi sitten uudistua tai muuttua?
No, se on aina vaarallista. Entisten poliitikkojen ruvetaan antaa nuoremmille neuvoja, että kyllä se niin on, että jokainen aika antaa niin kuin uudet haasteet pöytään ja niihin vaan sitten se päättäjäjoukko, joka niitä hoitaa, niin joutuu ne vastaukset etsimään.
Joo, nyt on taas nuorempia naisia puolueen johdossa. Mutta olit itsekin aika nuori nainen, kun aloitit politiikassa. Ja nuorena naisena sinua pidettiin jopa silloin nelikymppisenä, kun vierailit Murmanskissa. Niin mitä tämä naiseus on merkinnyt ja nuoruus merkinnyt sinun urallasi?
silloin kun menin eduskuntaan, niin en mä kyllä pitänyt itseäni hirveän nuorena. Minusta mä olin jo hyvin aikuinen ja kokenut, ja nyt sitten tietysti kun tässä on ikää paljon enemmän, niin miettii, että olihan sitä silloin nuori, mutta että ei... Kyllä tunnustan, että silloin oli niin kuin hinkua mennä enemmän sarana puolelta niin kuin ovesta läpi, kun katsella vähän tarkemmin, että ehkä mä oon vanhempana oppinut paremmin verkostoitumaan ja kuuntelemaan mielipiteitä ennen kuin tekee jonkun ratkaisun, että nopea liikkeinen on edelleenkin, mutta ehkä se kuuntelemisen taito tässä vuosien mittaan on parantunut. Et silloin vielä 80-luvullahan tämän lasikaton murtamiseksi piti tehdä, siis naisten lasikaton murtamiseksi piti tehdä tosi paljon töitä, että nyt menihän vielä pitkän aikaa ennen kuin meillä saatiin ensimmäinen naispresidentti tai naispääministeri, tosi aika lyhytaikaisia aluksi, mutta kuitenkin, ja se koko niin kuin keskustelu naisten asemasta, niin se oli kyllä vielä aika niin kuin tuoretta ja sitä tarvittiin, että minusta se nykyään on, ei ole sukupuolikysymys, kuka niitä asioita hoitaa, vaikka edelleenkin niin tämä palkkatasa-arvo ei ole toteutunut, että sehän on fakta. Mutta noin yleisesti ottaen niin naiset ja miehet voi edetä urallaan ihan hyvin, kun on niin kuin ominaisuuksia, joilla sitten pääsee eteenpäin.
Olet kertonut Apulehdessä, että vielä 80-luvulla, kun vasta tehtiin tasa-arvolakia, oli vielä sovinismia.
Oli uskunnassa varsinkin.
No millaista se oli?
Kyllä se silloin vielä oli tytöttelyä, mutta aika muuttuu.
Miten se tytöttely ilmeni?
No siitä pitäisi kirjoittaa varmaan oma muistelma, mutta olen päättänyt, että en kyllä muistelmia eduskuntajasta rupea kirjoittamaan. Mutta kyllä se aika oli erilainen, jos nyt jälkeenpäin niin kuin miettii.
Joo, no mutta palataan vielä vähän näihin kansainvälisiin suhteisiin. Kun Suomen suhde Venäjään on muuttunut vuosikymmenten saatossa paljon, ainakin niin, että Suomen suurimmat vientimaat ovat EU-maita. Suomi on EU-jäsen ja tekee yhteistyötä Pohjoismaiden ja EU-maiden kanssa myös sotilaallisesti. Niin miten Hannele Pokka kuvailisit Suomen suhdetta Venäjään ja sitä, miten se on muuttunut sinä aikana, kun olet ollut politiikassa?
No tietysti EU-jäsenyys muutti moniakin asioita Suomessa. Meistä tuli EU:n päätöksentekijä ja myöskin niin kuin EU-kokonaisuutena EU:na teki yhteistyötä Venäjän kanssa. Mutta tässä rinnalla niin meillä on säilynyt kuitenkin koko ajan niin kuin suorat välittömät keskusteluyhteydet ja yhteydenpito ja yhteistyö Venäjän kanssa. Ja kyllähän sitä on nyt viime vuosinakin kyllä harjoitettu, voisin niin kuin tästä vanhasta ympäristöministeriön kokemuksesta sanoa, vaikka lännen rahoitus ja muu apu kyllä niin kuin loppui, mutta keskusteluyhteys on ollut ihan valtion tietysti korkeinta johtoa myöten, ja musta se on niin kuin kuitenkin hirveän hyvä, että me tunnetaan ihmiset siellä ja päätöksentekijät, että ketä ne ovat ja mitä he ajattelevat. Et joskus olen ajatellut niin, että Venäjällä niin kuin ei välttämättä aina ole se tärkeää, että mitä sä sanoit, vaan se, että sä oot läsnä siellä.
Ja aivan.
Ne ihmiset.
Niin kuin kerrotkin kirjassasikin, että siellä oli tällaisia tilaisuuksia, missä vaan jotkut tietyt ihmiset sai puheenvuoron, mutta sitten muut istu pöydässä hiljaa.
No se on venäläinen, oli venäläinen kokouskäyttäytyminen ja on sitä vieläkin olemassa, että vain puheenjohtajat puhuu.
Niin.
Se on ikävää.
Niin.
No, se on ollut kyllä muutamassa muissakin maassa, mutta on se jonkun verran kyllä vaihtunut siitä se käytäntö.
Mutta kuitenkin nyt Suomikin on EU-linjassa ollut siinä, että Krimin miehityksen jälkeen on ollut nämä Venäjä-pakotteet on ollut. Ja
se on kyllä venäläisille kerrottu, että näin on ja ne tietää sen.
Niin.
Ei siinä mitään, mutta eihän se estä tietysti niin kuin, muuten niin kuin kanssakäymistä. Eli keskustellaan nythän jonkun verran niin kuin pienehköjen ympäristöinvestointien osalta kansainvälistä rahoitustakin Venäjälle on periaatteessa voitu myöntää. Ei tosin kovin paljon ole kyllä myönnetty, mutta on ollut mahdollista.
No mutta pitäisikö Suomen jollain tavalla parantaa välejään ja suhdettaa Venäjään?
No minusta Suomen suhteet Venäjään on ihan hyvässä kunnossa, että mä nyt näen niissä tämmöistä suurta ongelmaa, jos rupeaisin katsomaan peiliin, että pitäisikö meidän tehdä jotain toisin.
Tavallaan, että nämä Venäjä-pakotteet jatkuu niin pitkään kuin Tai siis kuinka pitkään kyllä, niiden pitäisi
kyllä
jatkua?
Jatkuvat. Eikä sille mitään voi.
Niin, ja Putin on nyt, sehän tämä demokratiakehityskin on vähän erilaista kuin Suomessa. Mitä ajattelet tästä Putinin viimeisimmästä vedosta, että hän jatkaa presidenttinä vielä parikin kautta mahdollisesti?
Joo, se on mielenkiintoinen tietysti niin kuin päätös, mutta senhän on kaikki nämä valtiolliset päätöksentekijät niin myöskin sen perustuslain muutoksen hyväksyneet, että tämän mukaan Venäjällä sitten eletään.
Mm. Tällainen autoritäärinen johtajuus on ollut nousussa.
Kyllä.
Ihan monessakin maassa. Puhutaan Turkista tai Kiinasta tai
Unkarista
tai Puolasta, Venäjästä. Ja sitten toisaalta nämä suurvaltakuviot tässä ympärillä tuntuu koko ajan haasteellisemmilta. Ensi viikolla on Yhdysvalloissa presidentin vaali, saadaan niitäkin jännittää, että mitä siellä tapahtuu. Mutta miten Suomen pitäisi tässä välissä oikein tasapainotella?
Suomihan on tässä niin kuin aika hyvin niin kuin asemoinut itsensä, että ollaan pystytty kaikissa olosuhteissa toimimaan joka suuntaan. Ja se on varmaan tämmöisen pienen maan etu, mutta tietysti niin kuin toivoisi, että näillä kansainvälisillä sopimuksilla ja järjestöillä, niin kuin YK:lla, olisi vahva rooli, koska se on kuitenkin tämmöisen pienen maan etu, että näin olisi. Ja nekinhän on kyllä nyt tässä viime vuosina kyseenalaistettu mainitsemiesi erinäköisten tahojen voimin. Ja jos ajattelee ilmastopolitiikkaa tai biodiversiteetin häviämistä, niin ilman YK:tahan näitä kokouksia ja päätöksiä ei olisi saatu aikaan. Ja Venäjänkin osalta niin nyt rupeaa ennustamaan, mutta arvioisin kyllä, että heidän on pakko niin kuin pystyä vähitellen niin kuin saamaan nämä omat kansalaisten terveyttä ja lähiympäristöä vaivavat ympäristöasiansa, niin kuin jätevuorensa ja saastuttava teollisuutensa niin kuin jonkunlaiseen kuosiin. Tähän rupeaa nyt vaivaamaan siellä ihmisiä, ollaan nähty näitä protesteja, joita tavalliset kansalaiset on nostaneet ja vähitellen se sitten kyllä kantautuu tuonne Moskovaankin ja presidentinkin pitää niihin reagoida, että ne on asioita, joita nyt ei sitten siedetä varmaan ihan loputtomasti.
Minkälaista yhteistyötä Suomi ja pohjoiset alueet sitten voisi tehdä tämän ilmastonmuutoksen eteen? Voisiko Suomi tehdä enemmän?
Suomihan on mukana tosi niin kuin aktiivisesti sekä arktisessa neuvostossa että tässä Barentsilla. Ja tietenkin, jos ottaa vaikka yksittäisen asian, eli sen mustan hiilen, jota tulee öljy- ja kaasulähteiden soihduttamisesta varsin paljon Siperiassa ja muuallakin, ja raskaan polttoöljyn käyttämisen ja muutamia muita, joista Suomikin on hyvin näkyvästi ja myöskin tasavallan presidentti puhunut, niin siinähän me ollaan para-aikaa oltu kovin aktiivisia, että näitä päästölähteitä saataisiin pois. Eli se on pitkäjänteistä työtä, mutta se on varmaan se keino, millä niin kuin Suomi voi siis ammattitaidolla ja sitten niin kuin tietopohjaa tarjoamalla niin olla mukana. Tietysti täytyy myöntää, että 4. päivä marraskuuta jännittää, että jaksi tuo Yhdysvallat kokonaan pois kaikesta tästä, niin kuin, ne on, niin kuin nykyinen hallinto sanoo, mutta toisaalta niin Amerikka ei ole pelkästään Washington tai Valkoinen talo, että siellähän kuitenkin on 25 osavaltiota, jotka on tällä samalla hiilineutraalisuuspolulla kuin Eurooppakin ja suuria yrityksiä, jotka tekee koko ajan töitä, että ehkä se ei ole sitten niin kuin käytännössä niin suuri juttu, kun se sitten niin kuin poliittisesti tuntuisi olevan, että nyt ne tästäkin jäävät pois.
Niin tosiaan, jos Donald Trump voittaa vaalit, niin voi olla, että
seuraavana päivänä. Niin. Jäädään pois Pariisin sopimuksesta, näinhän ne ovat sen optimoineet.
Aivan. Mutta jos Joe Biden, joka nyt kuitenkin johtaa gallupeja tällä hetkellä, niin saattaa sitten nousta Yhdysvaltojen presidentiksi, niin hänhän on ollut huomattavasti suopeampi.
Kyllä, mutta siellä mä osallistuin tuossa vielä silloin, kun ei ollut koronaa, että voi käydä jossakin, niin osallistuin Yhdysvalloissa tammikuussa ja tapasin osavaltioiden edustajia ja sitten kongressin sekä edustajahuoneen että senaatin väkeä, niin kyllä siellä niin kuin selkeä niin kuin tahtotila on olla niin kuin samalla linjalla, mitä Pariisissa sovittiin 2015 tämä ilmastosopimus, eli Eli se on aika iso liike kuitenkin Yhdysvalloissa, joka tekee töitä näiden ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Mutta se nyt varmaan sitten taas nähdään, että miten se maailma siellä menee.
Saadaan jännittää. Tosiaan ensi viikon tiistaina on tuo vaalipäivä sitten Yhdysvalloissa. Ja tokihan se vaikuttaa sitten Suomeen ja koko maailmaan, että mitä tässä oikein tapahtuu. Tähän loppuun vielä mainitsen, että Hannele Pokka, olet tosiaan kirjoittanut kirjan Arkangelista itään, matkoja kuvernäärien Venäjällä, niin haluaisitko nostaa sieltä kirjasta jonkun asian, mikä meidän kuulijoita nyt saattaisi kiinnostaa?
Tähän siellä on kaikenlaisia niin kuin jännittäviä, mutta sanotaan, että mulle itselleni mielenpainuvin kokemus oli tavata nämä vankileirien saaristoon karkotetut inkerin suomalaiset, jotka tapasin ensimmäisenä suomalaisena 90-luvun puolivälin jälkeen Jakutskissa. Ja kuulla heidän tarinansa. Se oli kyllä itkettävää. Vanhoja naisiahan he olivat, jotka olivat jääneet henkiin.
Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta haastattelusta, Hannele Pokka.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.